Ведаем, у якой державе живем, и что моўная ситуация не изменится в одночасье. Але держава повинна увесь час чуть потребование изменить свои относины до родной мовы. Это значит изменить законодавство и моўную политику в целом. С іншого боку, коли мы позиционуем себе как антидержавные силы с червоно-зелеными стужками на ротах, ніякая держава николи не слухать нас, ни тем больше чуть не будет. Чего мы домагаемся? Поширения мовы ці ликвидации державы? Натурально, зробить пикет ці демонстрацию с разликом на арешты и штрафы легче, чем собрать 100 сябров на сапраўдный флешмоб, ці обысти сотни кватер и переконать батьков, домахшися открыття белорусской клясы. Пикеты перестают чаплять за живое життё, а задача створать школы не зникне николи. Таким чином дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі Радыё Свабода. Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларускай мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі законадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў. Што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізар, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену і што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца. Гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, а разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Thank you.
Дзвонкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода з бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і давно.
Мы верым, што прыйдзе время, і вам перетроюць кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Перадачы беларускай свабоды таксама можна чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.ru. Далей у нас агляд матэрыялаў начной свабоды за гэты тыдзень. Агляд падрыхтаваў Юрай Бушляков.
У эфіры агляд перадач начной свабоды гэтага тыдня. З вамі Юрай Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, начны дослед і перадача «Барды свабоды». Двадцать пятого лютого суд Московского района Берасте постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлягая изнищению. Процесс над часописом был закрытый. У номера, який мае 1100 сторонок, позовники выявили 4 крамольные, на их погляд, фразы. У сераду гостем Алексея Знаткевича в «Ночной свободе» был головный редактор «Архе» Валер Булгаков.
Валер, найперш, якія наступствы гэтае судовае рашэнне можа мець для вашага выдання?
Здаецца, выглядае так, што наступствы гэта перш за ўсё псіхалагічныя. Наступствы звязаныя з тым, каб прымусіць рэдакцыйны калектыў да жорсткай самацэнзуры і адмовіцца ад публікацыі рызыкоўных тэкстаў з палітычнага ці ідэалагічнага гледзяча. Выглядае, што вынікі, так бы мовіць, юрыдычныя гэтага працэсу, яны не будуць для нас смяротнымі. Гаворка ідзе пра тое, што калі рашэнне суду ўступіць у законную сілу, будуць знішчаныя 10 асобнікаў часопіса, а таксама магчыма з'явіцца юрыдычная падстава для таго, каб патрабаваць знішчэння ўсіх нераскладзеных нумароў ці копіяў гэтага выпуску.
Я працытую, дазволю сабе працытаваць некаторыя моманты, якія палічылі дыскрэдытацыя дзейнасці органаў улады і кіравання Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, спадара Расінскага ў артыкуле, я наколькі разумею, это была фільмавая рэцэнзія, там была такая фраза «саюзнікі, нацыст і чэкіст схіліліся над магілай». Ці ў артыкуле спадара Селіцкага было такое, што практычная адсутнасць інтрыгі і сур'ёзных чаканняў у адносінах да бяссільных прадстаўнічых органаў і пасіўны падыход апазіцыі да выбарчых кампаніяў не пакідае грамадству іншага выбару, акрамя як прыняць загадзя падрыхтаваную прапанову ўладаў. У прыватнасці практычна адсутнічае супраціў кампаніям датэрміновага галасавання. Гэта, дарэчы, уся цытата, вось цалкам цытата, якую палічылі экстрэмісткай. Больш вы можаце знайсці ў тым ліку на нашым сайце свабода.орг, той, хто захоча азнаёміцца з тым, што падаецца, але гэта даволі такія прадстаўнічыя цытаты. На вашу думку, спадар Булгакаў, калі ўжываць гэтыя крытэрыі, паводле якіх прадстаўнікі КДБ палічылі экстрэмісткімі гэтыя фрагменты, відаць, можна прызнаць большасць недзяржаўных выданняў у Беларусі, дзе ёсць матэрыялы крытычныя да цяперашняй улады экстрэмісткімі, ці не так?
Ну, гэта пытанне адкрытае, бо ёсць недзяржаўныя выданні, якія абсалютна не друкуюць палітызаваных тэкстаў. Сказаў бы так, што рынак палітызаваных недзяржаўных выданняў дастаткова вузкі, і ён яшчэ вузейшы ў сегменце беларускамоўных публікацый. Таму нейкія псіхалагічныя ці іначе кажучы ментальныя прычыны для такіх паводзінаў ёсць. Не выключаю, што работнікі сілавых органаў у Берасці ці не ўпершыню сутыкнуліся з спробай грунтоўных паліталагічных аналізаў, праведзеных на беларускай мове, найцікавейшых і найважнейшых палітычных кампаній або палітычных падзеяў з яўна трагічным гучаннем, і маю на увазе вибух 4 липня 2008 року під час святкування Дня Незалежності.
Вернувшись до ситуації з менавіта з номером часопису, ваша версія, ці гэта було так, сконфіскували, так уже треба було знайти нейкую зачепку, бо влада у нас не може помилятися. Ці все ж таки, це з самого початку була нейкая замова на заполохування незалежного видання?
Ну, я все ж таки притримлююся першого подходу. На мій погляд, це все свідчить про катастрофу білоруської культури в Бересті, не в Берестійському регіоні. Бо іначе і тяжко розтлумачити, що по-своєму унікальний толстий гуманітарний часопіс на білоруській мові. Я хочу підкреслити, що у цьому толстому номері зміщено 4 книги. В огляді об'єм публікації має амаль 1100 сторонок, в тим ліку кольорові ілюстрації зміщає. Стався об'єктом такої завзятої атаки з боку берестійських силових органів. Це значить, вони не просто хочуть нас покарати, вони хочуть ці 10 штук знищити, причому знищити самим, так би мовити, брутальним фізичним чином. Іначе, як катастрофи білоруської культури і ментальними наступствами, культурними наступствами цієї катастрофи тяжко потлумачить то, що відбувається.
Гостем «Ночної свободи» у середу був головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Де знайти тебе у городе срок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованій хаті я читаю от тебе лист. На папери слови твої куль на двори віз.
«Калі імперія знікне» – гэтая песня гурту «Улі» звучала для гостя «Начной свободы» гісторика, дзеяча беларускай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка. З Алегам Латышонкам гутарыць Алексей Знаткевіч.
Спадар Латышонак, гэтая песня гурту «Уліс» была напісана яшчэ, калі існаваў Савецкі Саюз. Калі вы яе тады слухалі, у вас было адчуванне, што гэтая велічэзная імперія хуткім часе разваліцца?
Так, поскольку помню, то как раз уже и развалилась, когда я ее слухал. Я верил, что развалится, только что не так рано. Но мне сдавалось, калищи еще у 80-е, что не около 2000-го года я на арене. И даже так сябрам говорил помнять, и даже вспоминаю часом, что я все-таки в то и верю.
Вы разлічвалі тады на 2000 год, а вось цяпер ёсць у вас нейкі прагноз, колькі яшчэ праіснуе цяперашні рэжым у Беларусі?
Nie ma u mnie takiego prognozu, pokolki, do rzeczy ja i tady pomylił się, chcę podkreślić. Czasem chodzę za zachódka, czasem jak raz zdarzeni wielmi opierdzają ci się, czego czekajesz. Ja nie zabudę nikoli, kiedy my w 80. godzie szli na kanikuły, pośle zakończenia studiów, to gawarili mi z sobą, że to eto narodu, znaczy polskiego narodu, kap nikto nie dumał, że to pro białoruski idzie rozmowa, że to eto narodu nikto nie podejmie, a mu tylko kołbasa i niczego bolsz nie trzeba, a przez miesiąc już była solidarność. Także to historii nikoli nie wiadomo, kiedy ona z nienacku przyspieszy. O właściwie pierwszy raz dawała się taka stabilna sytuacja, a tu historia przyspieszyła i się zmieniaje prosto w oczach.
У понеділок суд призначив вам компенсацію 18 тисяч злотих, це більше за 4,5 тисячі доларів, за туремне зневолення у 1982 році під час воєнного становища. Як ви сприйняли це рішення суду?
Ведаєте, я виступив за цю компенсацію разом з іншими людьми, які тоді потерпіли. Я належу до клубу, який таких людей об'єднує. І було агульне рішення, що виступаємо. Колись то ми, відомо, змагалися не за тоє, але тепер поколки і так не можна дочекатися справедливості, то вирішили, що коли дають таке, ну то берем, і тим одним це більше потрібні гроші, другим менш. Я якраз не можу просто надивитися, як це можливо, щоб тільки годою пройшло менавіта нашої влади, як це називається, а практично ніхто тими людьми, які я потерпів, тоді не цікавився.
Я так розумію, ви тоді провели у зневоленні прикладно 8 місяців, так?
Це кілька днів, поки арештували мене 28 красавіка, а на католицькою кучу відпустили до хати.
З нами на сувязі по-ранішому історик і відомий діяч білоруської національної меншості у Польщі Олег Латишонок. Спадар Латишонок, вам, як білорусу, який живе в країні у розв'язу, уділ Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» для країн-сусідів у розв'язу, наскільки тепер подається правильним і корисним?
Я б хотів би, щоб Білорусь була внята цією програмою, оскільки лічу, що чим більше сув'язі з Європою, тим краще для Білорусі.
Відбулася пресова конференція представників опозиції. Там вони доволі критично виказалися на конт того, що Європа запрошує Білорусь у цю програму, але при цьому не ставить жорстких умов на конт, знову ж, правого чоловіка, визволення політичних в'язнів. Як би ви відкоментували це?
Я просто, глядячи на історію Польщі, бачу, що усьодки, з того боку, говорю, європейська чи заходняга, ще намного більшої гульці, ніж, скажімо, з польського чи білоруського. Я не можуть виглядати наївними, але я не своє відаюсь. І це ж далекосяжна політика. Польському режиму так само давали кредити, давали, нарешті прийшов час, що стали питатися, а що, а коли не дасте кредиту, а то що далі? В кожному випадку нам було гатало лепше, як жихаром країни.
То бок ви пораїли б білоруській опозиції не боятися цього зближення, навіть коли воно відбувається на тлі нікого там погаршення ситуації з правами чоловіка, бо рано чи поздно це повинно привести, на вашу думку, до ніяких позитивних виніків, так?
Так, я то причому не говорю, що рано, бо я говорю, я історик, пам'ятаю, що я у довжейшій перспективі все бачу, це... Вся моя молодость пройшла в этой ситуации, коли Герек брав кредити і брав, а на кінець все то і розвалилося. Тому я не говорю, що це хутко зміниться. Притим, є ж так сама проблема, як будуть влади Євразв'язу трактувати білоруську опозицію менавіта. Бо то ж у цій проблемі одна для мене неясна. Чи просто ідучи на прямую на розмови з білоруськими владами, та не забудуть про опозицію. Це саме головне.
Гостем «Ночної свободи» в вівторок був історик Олег Латишонок. Поводле звестак, Дзяржаўтаінспекцыі кожнае 10-е дарожна-транспартавае здарэнне ў Беларусі адбываецца з удзелам нецвярозых кіроўцаў. Штогод каля 80 тысяч чалавек затрымліваюць за рулём у стане алкагольнага ап'янення. Але шмат хто нават пасля пазбаўлення права на кіраванне аўтамабілем трапляе ў прыцэл да супрацоўнікаў ДАІ па 2-3 разы на год. Так летась за паўторнае кіраванне ў п'яным выглядзе затрымана амаль 5 тысяч чалавек. Міліція ініціює перед законодавцями все більш жорсткое покарання керовців на підпитку з конфіскацією транспортного сродку, захмарними штрафами і позбавленням волі. Ці будуть мати ефект такі радикальні заходи. Тему у «Ночной свободі» підрихтував Ігор Корній.
Летось п'яные кіроўцы спрычыніліся амаль да 1000 аўтамабільных аварый. Вынікам сталі 235 загінулых, 1092 параненыя. Колькасць аварый па віне нецвярозых аўтамабілістаў за 2008 год вырасла на 20%, загінулых на 40%. Нягледзячы на тое, што самае жорсткае пакаранне прадугледжана менавіта за кіраванне ў стане ап'янення, меней п'яных за рулём не становіцца. За першы раз парушальнік плаціць да 40 базавых велічынь штрафу. У паўторным выпадку памер спагнання рэзка павялічваецца да 1000 базавых велічынь. Сёлета Верховны суд рэкамендаваў падпарадкаваным структурам арыштоўваць аўтамабілі, каб выплачваць непад'ёмны штраф. Разам з тым, Дзяржаўтаінспекцыя ініцыюе новыя змены ў законадаўстве і правілах дарожнага руху. На меркаванне спецыялістаў, за паўторную цягам году язду ў стане алкагольнага ап'янення варта пазбаўляць волі. Вось аргумент начальніка аддзелу навукова-метадычнага і прававога забеспячэння управлення Дзяржаўтаінспекцыі Анатоля Сушко.
4600 чалавек в нетрезвым состоянии второй раз в течение года сели. Если он еще раз пожелает, то, в общем-то, он уже может вполне лишиться свободы, если законодатель это пропустит. Санкция в таком случае предусматривает применение к виновному ограничения свободы на срок до 2 лет.
Год тому со спазнением у часе набытком голосности стала история с живым шчытом. Каб злавіць п'янага гамельчука Рамана Мінцюка, даішнікі перагарадзілі трасу машынамі, не дазволіўшы кіроўцам і пасажырам выйсці з салёнаў. Эфектыўнасць такога кшталту змагання з п'янымі аўтааматарамі абмяркоўвалася далёка за межамі Беларусі. І толькі пасля развязкі гучнай гісторыі, калі Мінцюк атрымаў тэрмін зняволення, міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў заявіў пра неабходнасць жорсткіх карных захадаў да п'яніцаў, якія падстаўляюць не толькі сябе, але і рызыкуюць жыццём іншых людзей.
Я бы конфисковал и транспорт, и к ответственности более жесткой привлекал, и еще какие-то меры придумывал, потому что все хотят жить в спокойной, более разумной обстановке. Но находятся, которые вот на площади Бангалор, когда подросток в нетрезвом состоянии, третий раз задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии, двое только-только начинающих жить ребят погибло. Так не должно быть.
У нетрах ДАИ обмерковывается магчимость организации телефону доверу, по яким пильные громадяне могли поведомить про нецвярозых кіроўцаў. Кіраўніцтва Дзяржаўтаінспекцыі спадзяецца на пэўны плён ад такіх захадаў, паколькі былі выпадкі, калі людзі званілі на агульны міліцэйскі нумар 102 і здавалі кіроўцаў пад шафэ. На думку кіраўніка асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алега Маркевіча, узровень культуры кіроўца трэба закладаць у аўташколах. Аднак там шмат грузяць курсантаў непатрэбным балястам, а пра наступствы п'янства за рулём ні слова. Уратаваць сітуацыю карнымі захадамі, па словах Маркевіча, мала рэальна. Досвід показывает, что погрозы, огучные навод высшим керавництвом краины, недейственные.
Люди, которые много визжат, они сами люди не уверены в себе. То же самое и власть сейчас делает то, что не подобает власти делать. Как нам со всех каналов телевидения говорят, что власть настолько сильна и крепка, что вообще никого не боится, так а делает все наоборот.
На меркование Олега Маркевича варто больше уваги надавать такой послузе, как эскорт кіроўцаў, что не могут самостоятельно ехать после гостей тебе. Вечарынкі. Па ўсёй Еўропе надзвычай разгалінаваная сетка фірмаў, супрацоўнікі якіх давязуць вас дадому на вашай жа машыне. Па сутнасці, такія праекты маюць статус сацыяльных, у немалой ступені вырашаючы праблему п'янства за рулём.
Тэму барацьбы з нецвярозымі кіроўцамі падрыхтаваў Ігар Карней. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрай Збушляков, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы будзем будем слухать барда з гораду Магілёву Ігора Мухіна. Познайоміўся я з Ігорам у далёкім 1994 годзе на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ігор адразу падкупляў сваім чыстай вады рамантызмам. Што ў песнях, што ў размовах. Цяжка было паверыць, што ўсяго некалькі гадоў таму ён быў афіцэрам савецкай арміі. Калі і пры якіх абставінах, Ігар, ты адчуў сябе беларусам?
Гэта было ў войску. І гэта быў 1987-88 год. Баюся паказацца банальным і нецікавым, але гэта зноў жа той голас Амерыкі, які дабіваў да Урала, да Ніжнетагільскага палка, дзе служыў афіцэрам. І, напэўна, гэта ўсё ж такі, так бы мовіць, той жа варыянт, што і Сокала Войша, калі я не памыляюся. У яго была некая асабістая крыўда, што беларусы не маглі зарганізавацца ў войску. Я думаю, што ўсё гэта, першае і другое, сталі прычынай таго, што мне стала цікава. Я прыходзіў са службы, слухаў варожыя галасы, і мне было цікава. Зразумела адназначна, што ёсць абсалютна іншая Беларусь. І мне гэта Беларусь была цікава.
Жаданне стаць афіцэрам, гэта ў цябе было з дзяцінства?
Абсалютна з дзяцінства. Гэта прыклад дзеда. І з самага маленства чуў, што павінен стаць афіцэрам.
У цябе не было жадання працягваць службу ўжо ў беларускай арміі?
Ты ведаеш, на той момант, калі я звольніся з войску, пасля дуже непростага канфлікту з камандзірам батальёна, дзе прыйшлося даказаць старэйшаму па званню афіцэру, што біць маладых афіцэраў нікому нельга, і яму таксама. Мне прыйшлося, дакладне думаць ці звязваць лёс з войскам. Я ведаю, што з войскам я лёс звязваць не буду. Мне дастаткова было тых гадоў, што я служыў, каб зразумець, што мне ёсць дзе пракласці свой розум і рукі. Не, з войскам ужо не хацеў.
Што я жыццё? А што яго няма? Дзе та мяжа, якая так патрэбна? Каб ведаць акурат, а не напэўна, што ты жывеш на свеце. Не дарма. Дзе взяць ліхтар, з якім было б лягчэй прайсці свой шлях і не спазнаць нягоды, і тым жа шляхам весці да свабоды не аднаго, а тысячы людзей. Краіна маці, боль мае душы, як цяжка часам за твае пакуты. Калі ж ты скінеш сэрца злыя путы, ці хочаш быць распятай на крыжы? Мы не дадзім заблытацца ў цямры. Твая свабода, іншага няма. І ведаць хочацца хаця б за крок ад смерці, што ты пражыў на свеце не дарма.
Прагучалі выбраныя матэрыялы начной свабоды за прамінулы тыдзень. Гэты выпуск падрыхтаваў Юрась Бушляков.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.